Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Care vor fi principalele teme de campanie electorală pe care le vor adopta partidele politice pentru a convinge alegătorii să-i voteze pe 28 septembrie? Va fi și Republica Moldova influențată de curentul politic suveranist care a devenit popular în alte țări europene? Care este miza de bază a alegerilor legislative din 2025? Există șanse ca partidele politice moldovene să se alieze informal înainte de scrutinul parlamentar? Dar ce coaliții postelectorale sunt posibile și cât de mare ar putea fi impactul rețelelor de socializare asupra alegătorilor moldoveni. Sunt temele ediției de astăzi în care l-avem ca invitat pe comentatorul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Domnule Boțan, bine ați revenit la Europa Liberă.
Mulțumesc pentru invitație.
Alegerile au loc pe 28 septembrie, dar campania va începe încă din vară. Dumneavoastră ați urmărit toate campaniile din istoria Republicii Moldova, așa vă e meseria. Cu ce sentimente așteptați campania din toamnă?
Cu îngrijorare, pentru că aceste alegeri au o importanță strategică. De rezultatul acestor alegeri depinde cât de repede Republica Moldova se va mișca în direcția aderării la Uniunea Europeană. Scopurile sunt formulate clare de către actuala guvernare. Acum depinde dacă vom avea o majoritate în Parlament pro-europeană sau o majoritate care, din potrivă, va torpila parcursul nostru pro-european.
Pe lângă aceasta, prin ce se va deosebi campania din acest an pentru parlamentare de precedentele?
Există foarte mulți factori care fac această campanie deosebită de campaniile precedente și spuneam situația, circumstanțele sunt absolut diferite. Este pentru prima dată când avem o campanie electorală pentru alegerea Parlamentului în circumstanțe de război în regiune. Iar războiul din regiune, mă refer la agresiunea Rusiei
împotriva
Ucrainei, a reformatat practic întreaga textură politică, inclusiv din Republica Moldova. Așa cum spuneam, este pentru prima dată când avem cele mai importante alegeri în aceste circumstanțe. Sigur că am avut alegerile locale după război, am avut alegerile prezidențiale, dar nu putem compara importanța alegerilor parlamentare cu alegerile pentru organele administrației publice locale și alegerile prezidențiale.
Despre ce va fi de fapt această competiție? Din nou despre orientarea geopolitică a Republicii Moldova, despre justiție și corupție, despre economie și sărăcie, despre război și securitate?
Cred că da, pentru că alte teme care ar fi la fel de interesante și importante pentru alegători pur și simplu nu există și ne dăm lesne seama care vor fi mesajele actualului partid de guvernământ. Ne va spune, da, a fost greu, dar am ajuns în pragul începerii negocierilor, am trecut Rubiconul în procesul de integrare europeană, acum depinde de modul cum ne organizăm și cum ne adaptăm la condiționalitățile și cum intrăm în negocierile pe cele 33 de capitole cu Uniunea Europeană. Pe de altă parte, opoziția, sigur că, așa cum ați menționat și dumneavoastră, va scoate în evidență rateurile care există, trebuie să recunoaștem acest lucru, ale guvernării și acest lucru va conta foarte, foarte mult în această campanie electorală, dar un rol deosebit îl va avea modul de finanțare a campaniilor și vom vedea dacă autoritățile reușesc să combată ceea ce numesc ei și numim noi toți corupția electorală, pentru că știm cu toții că la 22 mai Parlamentul a adoptat o lege prin care a modificat 14 legi din Republica Moldova cu scopul de a combate corupția electorală și ne amintim cu toții că acest proiect de lege a fost înregistrat în Parlament încă în luna decembrie, la o lună și jumătate după alegerile prezidențiale și scopul acestei legi a fost tocmai să înlăture cauzele care au contribuit la coruperea pasivă a alegătorilor pe, la scară largă.
Acum să le luăm pe rând cu mesajele pe care le vor folosi sau le vor adopta politicienii în această campanie electorală. Cu ce mesaj concret totuși se va duce Partidul de Guvernare PAS în această campanie? În 2021, PAS a câștigat primul mandat promițând o reformă clară și mare a justiției. A promis că va curăța justiția de figurile compromise, că va diminua influența oligarhilor în Republica Moldova. Bineînțeles, s-au făcut multe analize, dar dacă ați oferi un răspuns simplu, a reușit PAS să-și îndeplinească promisiunea de bază pe care a avut-o pentru alegătorii săi?
Doar parțial, pentru că este și asta o caracteristică a Republicii Moldova. Niciun partid care s-a aflat la guvernare timp de, iată, 34 de ani, nu a îndeplinit mai mult de 30-35%, o treime din promisiunile electorale. Promisiunile PAS-ului au fost foarte clare, distincte și părerea mea este că doar parțial au reușit să-și îndeplinească promisiunile. Sigur că ei au o scuză, dar această scuză deja nu mai poate fi invocată la infinit. Scuza e legată de circumstanțe, de războiul din regiune, numai că aici oponenții Partidului de Guvernământ au dreptate când spun, da, dar circumstanțele regionale sigur că au avut un impact asupra inflației, asupra altor probleme legate de comerțul extern și așa mai departe, prețurile la gaze, multe alte lucruri, dar în ceea ce privește reforma justiției, aici e o mare problemă și am văzut și atitudinea doamnei președinte a Partidului de Guvernământ.
Vor promite cei de la PAS din nou înaintea alegerilor reformarea justiției sau continuarea reformării justiției sau vor merge pe integrarea europeană?
Nu, vor merge pe integrarea europeană, dar integrarea europeană nu poate fi una fără ca țara noastră să se conformeze criteriilor de la Copenhaga, care desfășurat le avem în cele 33 de capitole. Nu va fi foarte ușor. Acest lucru îl înțelege toată lumea, deci exigențele de acum înainte vor fi mult mai mari, mai ales dacă actualul partid de guvernământ reușește de unul singur sau în coaliție să revină la guvernare după aceste alegeri. Deci va fi foarte greu. Sigur că spuza lor, așa cum spuneam, este că este vorba despre a șasea tentativă de reformare a justiției în Republica Moldova și, așa cum i-am auzit spunând, ei invocă faptul că dacă celelalte încercări de reformă a justiției nu au dus la un rezultat palpabil. Sigur că am avut așteptări că, iată, de această dată lucrurile vor merge strună. Nu au mers strună. Avem mari probleme în această reformă. Probabil s-a exagerat pe alocuri, dar nu există cale întoarsă. Deci va trebui, după alegeri, cei care vor veni la guvernare să reconsidere întreaga strategie de reformare a sectorului justiției.
Dumneavoastră ați vorbit deja de coaliții ceva mai devreme, domnule Boțan, dar v-aș întreba altceva. Cine sunt principalii adversari ai Partidului de Guvernământ din punct de vedere politic? Sunt socialiștii care și-ar dori o apropiere mai mare de Rusia și au reticențe în privința aderării Republicii Moldova la UE?
Nu e dificil să răspundem la această întrebare, dar este vorba despre partidele de opoziție care au venit cu inițiativa de a semna un fel de angajament de a nu face niciun fel de coaliție eventual post-electorală cu actualul partid de guvernament. Și printre acestea, da, se numără un șir de partide din rețeaua lui Ilan Șor și Partidul Socialiștilor. Pe de altă parte, alte formațiuni care au șanse să treacă pragul electoral, mă refer aici la Blocul Alternativă și partidul nostru a domnului Renato Usatăi, au preferat să nu facă astfel de declarații și să se abțină de la discuția referitoare la modul cum vor proceda după terminarea alegerilor. Deci, aceste două formațiuni, Alternativa și Partidul nostru, au lăsat portițele deschise pentru o eventuală coaliție cu actualul partid de guvernământ. Dar, deocamdată, toți sunt angajați într-o luptă politică. Această luptă politică este crâncenă, dacă judecăm după declarațiile a liderilor acestor partide împotriva actualului partid de guvernământ, care le răspunde cu aceeași monedă. Totuși, părerea mea este că a rămas loc pentru pentru negocieri eventuale după alegeri între actualul partid de guvernământ și aceste două formațiuni pe care le-am numit.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Această formațiune, apropo, a lui Ion Ceban, blocul alternativ a Ion Ceban și ceilalți parteneri politici ai lui, dumneavoastră vorbeați că ar fi posibilă o coaliție după alegeri, dar în campanie electorală va fi alternativa un adversar puternic pentru PAS?
Sigur, foarte, foarte puternic și incitant la luptă politică. Vedem după modul în care se comportă, sunt destul de agresivi împotriva partidului de guvernământ.
Și tot sprijină integrarea europeană, cel puțin?
Aici sunt nuanțe, deci ei au un comportament destul de calculat, dacă putem spune așa, ca să nu zic echilibrat, pentru că imediat după ce au anunțat constituirea blocului, au și scos în prim plan atitudinea lor față de problemele spinoase. Unu, au spus că limba e română, vorbim română și scriem românește. Doi, au condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și trei, au menționat că vor promova integrarea europeană. Acum, după ce au făcut aceste declarații, ca și cum s-au delimitat de revenirea la discutarea acestor probleme și vor să convingă cetățenii că, iată, au o echipă puternică. Domnul Stoianoglu, care este într-un fel vârf de lanț, a ieșit pe locul 2 la alegerile prezidențiale. Domnul Ion Chicu a fost prim-ministru într-o perioadă destul de dificilă, a fost ministru a finanțelor, deci cunoaște situația socială-economică din Republica Moldova foarte profund, iar Ion Ceban, ca primar de Chișinău, de asemenea este unul din pilonii acestui bloc electoral. Șansele lor sunt destul de înalte, numai că am văzut că cealaltă parte a opoziției, mai de stânga, prorusească, se plânge că, de fapt, blocul alternativ mai degrabă atrage voturile de pe stânga decât din segmentul pro-european pe care îl controlează partidul PAS. În privința partidului nostru, am văzut că această formațiune are un specific foarte interesant, obține rezultate foarte bune la alegerile prezidențiale.
Chiar așa, credeți că va face PAS sau ar putea face PAS coaliție cu partidul nostru înainte de alegeri sau după?
Nu, Doamne ferește, înainte de alegeri este imposibil, este exclus. Deci există o logică electorală pe care o împărtășește și PAS-ul și alternativa. Că
dar nu pot să colaboreze ca să-și faulteze adversarii politici.
Este exclus
politici.
Pentru că însăși logica le sugerează acest lucru. Deci trebuie, pentru alternativa este extrem de important să vadă ce bazin electoral pot avea ei, pentru că această formațiune se pare că țintește și în viitoarele campanii electorale.
Aș vrea să fiu explicit aici, domnule Boțan, ca să fiu înțeleasă corect. Mă gândeam la o coaliție informală sau nu pe față dintre PAS și partidul nostru.
Eu nu cred în coaliție informală. Deci în Republica Moldova nu au fost astfel de cazuri când partidele politice au făcut coaliții informale înainte de alegeri, pentru ca ulterior în cadrul alegerilor să se susțină reciproc sau să facă coaliții. Mai degrabă, ei sunt adversari, pe bune sunt adversari, se bat pe bune, dar înțeleg că există logica preelectorală când toți sunt adversari și există logica postelectorală când trebuie să faci coaliții dacă niciun partid nu obține majoritatea. De aceea, acum se bat crâncen, iar după alegeri probabil vor căuta cele mai bune soluții pentru a sta și negocia formarea coalițiilor, dacă niciun partid nu va obține majoritate.
Credeți că adversarii PAS-ului ar putea și ei între ei să facă o coaliție înainte de alegeri, de exemplu, tot
deci
informală?
Se discută acest lucru, se discută de mult, am văzut apeluri de acest gen am avut și înainte de alegerile prezidențiale. Am văzut și partidul domnului Chicu și partidul socialiștilor au chemat la unificarea forțelor politice pentru ca până la urmă să meargă fiecare în parte, înțelegând că ratingul fiecărei forțe politice, a fiecărui lider, se testează în alegerile prezidențiale. Deși, din punctul meu de vedere, e o greșeală, pentru că la alegerile prezidențiale oamenii totuși votează o figură politică, un om, nu votează un partid. Iar la alegerile parlamentare situația se schimbă, deci există diferențe între modul în care se comportă concurenții electorale la prezidențiale și la parlamentare.
Dar credeți că socialiștii și Alternativa ar putea să facă o coaliție înainte de alegerile parlamentare?
S-ar putea, acest lucru nu-l putem exclude, s-ar putea, numai că marea problemă este dacă le vor ajunge voturi ca să poată forma o coaliție majoritară. Noi nu știm care va fi modul de participare a rețelei Șor. Eu exclud că Alternativa va accepta o coaliție cu Partidul Socialiștilor și cu elemente ale rețelei Șor. Acest lucru eu îl exclud în start. Dar nu putem exclude constituirea unei coaliții Alternativa cu Partidul Socialiștilor, de exemplu, dar fără elemente din rețeaua Șor. Totuși, părerea mea este că cea mai probabilă coaliție este a partidului PAS, actualului partid de guvernământ, cu una din partidele care nu se opun integrării europene. Și explicația e foarte simplu. Actualul partid de guvernământ, cu toate păcatele pe care le-a acumulat într acest mandat, a însușit ceva. Deci a fost un mandat de 4 ani de zile în care s-au suprapus cel puțin 5 crize și, de bine de rău, cu multe metehne, s-au descurcat. Și elementul cel mai important în activitatea PAS-ului a fost suportul din partea Uniunii Europene. Fără suportul Uniunii Europene, nu știm, nu putem spune ce s-ar fi întâmplat în Republica Moldova. Acum, principalul capital pe care îl are PAS-ul este experiența pe care au acumulat-o în acești 4 ani de zile, pentru că este totuși un partid tânăr, și suportul masiv pe care îl au în structurile europene, la cel mai înalt nivel. Este un capital care nu poate fi pur și simplu eliminat și neluat în considerație de potențialii eventuali parteneri de coaliție.
Să ne gândim un pic și la rivalii PAS-ului. Cât de serioasă credeți că este amenințarea la adresa PAS a partidelor din rețeaua lui Ilan Șor? Pentru că Ilan Șor, el este apropiat de Moscova și chiar stă și la Moscova, este considerat un instrument al Kremlinului de a influența alegerile. Credeți că a reușit PAS să demonteze această rețea a lui prin procesele pe care le-a intentat, prin amenzile de la alegerile prezidențiale de anul trecut pentru coruperea alegătorilor?
Întrebarea e legitimă. Ceea ce pot spune, și cred că o spun cu un anumit grad de certitudine, Ilan Șor, după ce a plecat la Moscova și a luat cetățenia Federației Ruse, a devenit un fel de ostatic al Kremlinului, în sensul că toate elaborările lui de subminarea situației în Republica Moldova, de coruperea alegătorilor, de crearea acestei rețele, acum îl vor forța să le pună în slujba unei eventuale coaliții sau grupuri de partid care vor lupta pentru fotolii în Parlamentul din Republica Moldova. Acum, noi nu știm ce se va întâmpla cu însăși partidele din rețeaua Șor, mă refer aici la partidele din așa zisul Bloc Victoria. Acest Bloc Victoria, știm cu toții că este condus de Ilan Șor. Ilan Șor este un politician condamnat, fugar, și în mai multe hotărâri judecătorești figurează ca cap al unei organizații criminale.
Domnule Boțan, ați explicat ceva mai devreme că PAS va promite alegătorilor aderarea la Uniunea Europeană, da, spunând că este justificat, are experiență, are deschidere în capitalele europene, dar v-aș întreba ce mesaj va contrapune opoziția acestei promisiuni electorale a PAS-ului?
Dar lucrurile sunt foarte clare. Este exact mesajul pe care l-au folosit de-a lungul celor 4 ani de mandat al PAS-ului. Această echipă a PAS-ului nu este eficientă în administrarea domeniului, în primul rând, a domeniului economic, și nu este destul de abilă în, așa cum spun ei, în promovarea intereselor Republicii Moldova. Înțelegem despre ce este vorba. PAS și-a pus drept scop să elimine dependența Republicii Moldova de Federația Rusă în ceea ce privește alimentarea cu gaze. Opoziția în această situație spune, păi da, e o chestie politică, poate are sens, numai că cetățenii plătesc un preț mai înalt la gaze pentru că Republica Moldova nu vrea să negocieze cu Federația Rusă. Deci ei au argumente.
Dar argumentele astea credeți că vor fi convingătoare pentru alegători?
Dar noi vedem acest lucru. Noi putem judeca despre aceste argumente după rezultatele referendumului din toamna trecută și după rezultatele alegerilor prezidențiale. Deci, în pofida faptului că a trecut și referendumul și a câștigat candidatul susținut de PAS, noi ne amintim cu toții că am fost pe muchie de prăpastie la alegerile anterioare și cauza pentru care am fost pe muchie de prăpastie a fost coruperea masivă a alegătorilor, dar în ceea ce privește sectorul social, prețul la gaze, inflația și trebuie să recunoaștem încă un lucru foarte important. 3 ani la rând am avut situații climatice extrem de dificile pentru sectorul agrar. Sectorul agrar într-o situație extrem de proastă. Și acest lucru va fi utilizat în campania electorală. PAS are un vis care este integrarea europeană și care prinde la mulți concetățeni de-ai noștri. Dacă ne uităm la sondajele de opinie, iată, începând din luna octombrie anul trecut până în prezent, PAS e stabil în preferințele cetățenilor, cu aproximativ 25-27%. În urma PAS vine stabil Partidul Socialiștilor, cu aproximativ 12%. Mai jos de Partidul Socialiștilor îi avem pe cei din rețeaua Șor, avem Alternativa și avem Partidul nostru, formațiunile care au șanse bune să treacă pragul electoral.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Domnule Boțan, dar cum explicați faptul, iată, referindu-vă și la aceste sondaje, că alte partide pro-europene autentice, în privința cărora nu există dubii de niciun fel, nu au reușit să crească pe scena politică în acești ani?
E vorba despre fenomenul polarizării și atunci când avem o polarizare atât de distinctă, atât de clară, mesajul cetățenilor, de obicei atunci când discuți cu ei, este: domnilor, sunt foarte buni cei, de exemplu, de la Blocul Împreună sau cei de la CUB sau alte partide pro-europene, dar noi nu știm ce echipă au în spate. N-am văzut-o niciodată. Cu PAS-ul ne-am lămurit și am văzut deja foarte multe discuții despre modul în care va fi constituită lista de candidați. Pentru că trebuie să recunoaștem și PAS-ul trebuie să recunoască acest lucru. Au promovat în Parlament între cei 63 de deputați un număr care, de deputați care, de fapt, reprezintă un balast. Și acest lucru e îngrijorător. Deci va fi o problemă pe care PAS-ul va trebui să o soluționeze dacă vrea să recâștige încrederea celor care s-au dezamăgit. În privința partidelor pro-europene autentice, eu cred că cea mai bună soluție ar fi fost dacă PAS ar fi acceptat să deschidă negocierile cu aceste partide pro-europene ca cei mai buni specialiști, experți, oameni cu talent de politicieni din aceste partide pro-europene, ar fi putut constitui împreună un bloc pro-european, astfel încât să nu existe niciun fel de dubii și să nu se disipeze voturile pro-europenilor din cauza pragului electoral de 5%, din cauza pragului pentru partide și pragul electoral foarte înalt pentru blocurile electorale, 7%. Cei din Blocul Împreună au o mare problemă să decide pe marginea acestei probleme. 7% e foarte mult.
Domnule Boțan, dar cine sunt suveraniștii în campania electorală moldoveană? Pentru că am văzut că astfel de candidați au intrat în luptă în alte țări. Cel mai recent exemplu e Polonia, iar cel mai apropiat exemplu e cel din România. Sunt socialiștii suveraniștii Moldovei? Vor încerca ei să se dea mai bine pe lângă Donald Trump, să găsească trecere la el și la politicile lui, să se asocieze cu astfel de politici?
Mă îndoiesc că Donald Trump se interesează tare mult de Republica Moldova și deci, cred că...
Da, vor încerca ei să folosească cumva
sigur,
aceste...
Sigur că da, sigur. Ei au încercat deja. Deci am văzut acest lucru în mesajele lor, invocarea a multor declarații de domnului președinte Trump, în special atunci când Trump a vorbit în termeni extrem de negativi despre USAID. Dar întrebarea dumneavoastră a fost cine sunt suveraniștii.
Exact.
Deci doi sunt cu certitudine autoproclamați, autodeclarați. Este vorba despre Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, care a făcut o declarație publică în care a spus că se gândește dacă e oportun să-și schimbe denumirea partidului din Partidul Socialiștilor în Partid Suveranist.
Și ce e al doilea suveranist? Ați spus că sunt doi?
Victoria Furtună, care, iată, am văzut că s-a întâlnit cu unul dintre liderii partidului PiS din
Lege și Justiție din
Lege
Polonia.
Lege și Justiție din Polonia și a discutat despre valorile suveraniștilor europeni.
Dar au tracțiune aceste mesaje în Republica Moldova?
Eu nu cred că deocamdată au o mare influență, dar dacă ne uităm la sondajele de opinie, Partidul Socialiștilor cumva a încremenit în proiect, deci nu vedem ca această formațiune, în pofida eforturilor pe care le întreprind liderii, să aibă vreo creștere. Deci ei undeva au înghețat în jurul unei cote eșicherul politic de aproximativ 15% și acest lucru nu se schimbă.
Aș vrea să ne mai oprim, domnule Boțan, la un alt fenomen care migrează de la o campanie electorală în Europa la alta, și anume TikTok-ul și felul în care acesta a influențat alegerile în unele țări europene. Aș vrea să vă întreb cât de mare și cât de real este acest pericol pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie. Manipularea practică a alegătorilor prin intermediul unor astfel de rețele.
Ceea ce știm cu certitudine este că Comisia Electorală Centrală a luat legătura cu reprezentanții marilor platforme, această chinezească și platforme americane, online, pentru a discuta această problemă. Nu știm deocamdată care vor fi reacțiile acestor platforme. Am văzut că în timpul alegerilor parlamentare, platformele americane cumva s-au lăsat convinse și au cooperat cu autoritățile din Republica Moldova, a refuzat cooperarea cu autoritățile moldovene doar telegramă.
Domnule Boțan, ne apropiem de final și nu pot să nu vă întreb ce previziune aveți dumneavoastră pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Credeți că PAS va reuși să ia o nouă majoritate parlamentară sau va fi nevoită să facă coaliții post-electorale cu partide pro-europene sau coaliții pro-europene post-electorale sau, din potrivă, poate credeți că vor câștiga forțele pro-ruse și suveraniste?
Părerea mea este că dacă ne conducem de sondajele de opinie, actualul partid guvernament va avea cel mai bun scor la aceste alegeri. Depinde de mobilizare și depinde iarăși a câta oară de modul în care diaspora, ceea ce numim diaspora, pentru că am ajuns la concluzia că nu este corect să numim cetățenii noștri aflați peste hotare, să-i numim diaspora, pentru că 80% din ei își au încă domiciliu în Republica Moldova. Asta putem spune cu certitudine dacă judecăm după sondajele de opinie. Simulările arată că s-ar putea ca actualul partid de guvernament să se învrednicească încă o dată de o majoritate absolută. Dar părerea mea este că acest lucru este puțin probabil. Eu cred că cel mai probabil vom avea, după alegerile parlamentare, vom avea o coaliție de guvernament care va promova integrarea europeană. Va fi greu, dar din punctul meu de vedere, totuși e mai bine să avem partid, să avem guvern de coaliție, nu cu multe componente, ar fi suficient două componente, pentru că am văzut lucruri care sunt nemulțumitoare de pe urma guvernării unui singur partid politic.
Încă o dată, care ar fi componentele PAS și Alternativa? Asta se
eu, eu înclin că eu judec după faptul că ăștia nu au ars podurile. Deci se bat între ei foarte crâncen, dar nu au ars podurile. PAS și Alternativa pe de o parte și nu exclud PAS, eventual partidul nostru, deși sunt lucruri absolut ipotetice.
Bine, dar dumneavoastră ce veți face în această campanie? Cum aveți de gând să o urmăriți, să o analizați sau poate să luați parte la ea?
Noi vom participa în această campanie ca observatori și vom urmări modul în care se desfășoară campania, vom reflecta.
Noi, asociația dumneavoastră,
asociația
adept,
și Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, da. Asta este menirea noastră, să monitorizăm procesul electoral și să oferim cetățenilor informații cât se poate de desfășurate despre promisiuni, lozinci, programe electorale, dezbateri electorale, să monitorizăm modalitatea în care campaniile sunt reflectate în mediul online și mediul audiovizual de aici din Republica Moldova. Deci facem exact ceea ce am făcut de la primele alegeri care au avut loc în Republica Moldova în bază de pluripartitism în 1994.
Domnule Gorpățan, vă mulțumesc pentru această discuție și o să vă mai chemăm. Campania e înainte, la fel și alegerile parlamentare.
Mulțumesc și eu. Cu plăcere voi accepta invitația dumneavoastră.
Directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!